reggae. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте! Добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето и днешното издание вече е в ефир. То ще се завърти още няколко пъти. До края в началото на другата седмица, така че информацията и всичко това, което ще ви кажа днес е ме би широко достъпно. Днес ще направя във втората част едно малко отклонение от принципите си, защото тази седмица българската литература загуби едно изключително име. Тръгна се от този свят Светлозар Игов, който е наш учител, образец. Наистина човек, който така с това тръгване просто влиза в историята, голямата история на българската литература. Но за това във втората част, иначе традиционно, при нас това е много важно, защото ние не се увличаме, не си падаме по всевъзможни моди и това смятам, че е хубаво. Така, във втората част ще научите и големите номинации, защото сега в момента, преди празника на будителите, са големите, няколко големи литературни награди се връчват и горе-долу ще видим към ноември как се е оформила, как е била минала литературната година. Но това във втората част, първата традиционно и още по-традиционно разбуждане. Разбуждане с музика. Мария Дамова го прави така, защото нам будни хора трябва. Будим ви! Така, напълно непознати, започваме с новите книги. Една от тях не е нова, но аз много се радвам, че отново излиза на пазара. И това е книгата «Цветя на злото» на Шарл Бодлер. Сега, «Цветя на злото» са преведени, Бодлер изобщо е преведен от Кирил Кадийски от много отдавна. Има няколко издания книгата, но тя винаги с излизането изчезва. Защо това е така? Ами това е така, защото тази книга е една от двете, които поставят началото на наистина модерната литература, тази, която се развива в края на 19-ти и началото на 20-ти век. За пръв път принципите на бъдещия символизъм са заложени тук и става един невероятен обрат, в който литературата започва да се занимава с теми, които са ни присъщи за нея, иначе ниски теми. Естетизацията на злото, на грозното става крачка, която е много различна от това постоянно да хвалиш нещо, да възвеличаваш, да има герои и т.н. Напротив, тръгва се към нещо друго. И то се тръгва по един много особен поетически начин. Така че тази книга наистина е начало. Няма големи литератори от 19 и 20 век, които да ни признават, особено поетите, че всъщност точно с тази книга Бодлер става техен учител. Така че прекрасно, защото иначе не може да я намерите, не може да я купите и така. Та сега, издателство Колибри в едно много хубаво оформление, така доколкото разбирам, това ще бъде една поредица от подобен тип книги. Наистина висока класика. Браво на Колибри, по принцип много хубаво работят. И така, 232 страници с твърди корици на много, много прилична цена. Така че, прекрасно. Втората книга е един сборник с разкази на Александър Солженицин. Нарича се «Кайсиево сладко». Обхваща разкази, писани от Солженицин между 59-та и 94-та година. Мисля, че са около 12-ти на разказа. Изобщо докосването винаги до Солженицин е докосване до историята, така че поздравление на издателство Лист за това начинание. И тук виждаме следното нещо. 432 страници и цената е много, много прилична. Тоест, две големи модерни класики са отново на пазара. Сега, тук нека да минем към към малко по криминална литература. Хайде, трилърна литература. Излезе на български Крис Павон. Името не е непознато, точно в посоката на трилъра. Този роман се нарича «Две нощи в Лисабон». «Две нощи в Лисабон» е наистина, както всички големи, в момента пишещи автори като Ли, Чайлд и така нататък, с Стивън Кинг, страхотни суперлативи. А историята е простичко започва. Една жена, Ариел Прайс, се събужда в хотела си в Лисабон, мъжът и го няма в хотела. И като почва да разпитва къде е, никой не го е виждал. Защо нейният съпруг Джон е взел на това служебно пътуване, също ни е много ясно, но времето почва да тече. Тя трябва да се обади, да потърси помощ. Единствени, който вероятно може да й покаже помощ, е човек от нейното минало, с когото тя не иска да се вижда. И приключението започва. Самата атмосфера на романа, така, имате предвид, че Лисабон е страхотен град, наистина с атмосфера, протича изключително бързо и напрегнато. При това на 480 страници има какво да се чете. Изданието е на малко по-високата цена от тази, която познаваме. Но хубаво издание. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега три книги, които не свързваме с пряко. Те не са художествена литература, но ни въвеждат много хубаво в сфери на културата, които са прекрасни. Двете от тях, разбира се, са описателни. И те са свързани с литература. Излезоха книгата на Гита Голдберг, руска авторка, «Великите писатели на всички времена». Сега, това са есета биографични върху големите имена, като почнете от Омер, естествено си свършите с голямата руска класическа литература. Тоест, много е нужно това нещо. Аз в момента имах лекции с задочници си. Това са хора филолози, които би трябвало да знаят. Боже, имена не знаят изобщо кой е, какво е. Така че, наистина, на пръв поглед човек ще каже, айде сега знаем ги те. Не. Българското училище, за жалост, прави някакви страхотни провали. Защото като ги питам, аз знам, че в програмата се учи. Кво? Страшно. Така, Гита Голдберг, «Великите писатели на всички времена», биографични есета, от Омер до Достоевски, Толстой, всичко. 256 страници, също на прилична цена. На прилична цена, изданието е на издателска къща Паритет. Петата книга е на Джон Мълън. Джон Мълън е един от много известните литературни критици. Вероятно, ако някой от нас беше написал тази книга, тя надали ще да се радва толкова на интерес. Но като е Джон Мълън, може. Тя пък се казва «Великите романи». Сега, тук става въпрос за едно също много, много хубаво издание с твърди корици, 256 страници, но на невероятно висока цена. Сега, издателството си е преценило. Тук обаче става въпрос за анализационни наблюдения, за интерпретации на големите романи. Много любопитно и много интересно, защото също дава познание, но тук вече създава проблематика, която човек може да се замисли. Джон Мълън, «Великите романи», 256 страници, твърди корици, както ви казах, висока цена. Изданието е на ANT Publishing. И последната книга, просто защото страшно много го харесвам, а пък и тя е много хубава, Пол Нюман. Пол Нюман, който Това са неговите мемуари. Сега, те са издадени след смъртта му от наследниците му. Защото някъде в 90-те години той почва да ги записва, диктува, прави, струва. Страшно откровенно. Страшно откровенно за своя живот. А той беше идол. А пък и в такива култови филми е участвал, че аз си спомням като дете, като гледах Непокорния Люк, хей, мушки уестърн, ма не е точно уестърн, обаче има така, завладявам. Страхотен актьор, с много интересен живот, и той много хубаво си го е нарекал това нещо. Необикновенният живот на един обикновен човек. Примерно, не знам, някъде бях мерна, Морган Фриман каза, сигурно ще я да си остана шофьор на такси, ако не беше Пол Нюман да ме види и нали, да стане работата. Така, велик актьор и велик човек. Та затова, Пол Нюман, необикновенният живот на един обикновен човек, мемуари, 260 страници с твърди корици, цената е прилична, малко по-висока, но така, много си заслужава. Изданието е на издателска къща Книгомания. Така, има, както виждате, художествена литература малко по-назад стои, но има хубави, интересни книги. Има. Има какво да се чете, но ние сега слушаме музика. И така, Матрицата. Днешната дата, 30 септември. Тя е знаменателна дата, знаменателна. Защото 1452 година, точно на тази дата, е отпечатана първата печатна книга. Тоест, Гутенберг печата Библията в превода на Мартин Лутър. И от тук започва Гутенберговата епоха, която до ден днешен ни владее. Затова е знаменателна. Иначе, що се отнася до автори? Две големи имена. Едното средновековно. На 30 септември 1207 година е роден Джелелидин Руми Мевляна. Сега това е много интересен, интересен автор, който принадлежи или в основата на неговите схващания се разгръща и ордена на дервишите. Мъдростите за живота на този истински средновековен мъдрец са, както виждате, те и до ден днешен, понеже има известен мистицизъм, привлича страшно много хора. Сега, за него, за софизма, нали, т.е. неговото слово и неговото разбиране, трудно ще намерите нещо. Има една книга на Ева Майерович, която е издавана преди около 20 на години, т.е. може би по библиотеките. Но иначе имаше един период около 2010-2012 година, излизаха доста книги от него. Примерно Женет издаде Притчи и поучения, Прозорец издаде Мъдрости за живота, Фама издаде За любовта, Божествена и земна. Така като че всичко завърши с едно хубаво илюстрирано издание на Книгомания, което така се и казва Руми като цял. И до тук спряхме. Не знам, може да имало там голям интерес, но наистина това е така, световна памет. Иначе от модерната памет, тук свързваме датата 30 септември 1924 година с раждането на Труман Капоти. Труман Капоти е онзи голям американски автор, който може би е най-видното лице на тъй наречения нов журнализъм. Там, където журнализма спира да се занимава само с, само с информация и тъй нататък, а започва да използва и принципите на художествената литература. Тоест, когато прави един репортаж, този репортаж работи със средствата на художествената литература. Така възниква романа Хладнокръвно, т.е. нещо, което е основано абсолютно на документална основа, но внушенията се постигат с художествен принцип. Така, Хладнокръвно Бива често издаван, Колибри се грижи за това нещо. Последното издание беше изчерпано, но 2020 година излезе ново издание. То веднага се изчерпа и сега всъщност няма как да го намерим. Да кажем, малко по-добре стоят нещата с други, да кажем, закуска в Тифани. Последното издание пак от 2020 на Колибри е налично на пазара. Есетата му обаче, портрети и наблюдения, отдавна се изчерпаха и ги няма. Томчето с събрани разкази пак в Колибри, мисля, че тук там може да се намери. Тоест, Труман Капот и благодарение на Колибри присъства, но трябва така повече усилия и преиздаване трябва. Така стигаме до датата 1 октомври, минаваме следващия месец. И интересно, ЮНЕСКО е обявил 1 октомври за Ден на музиката. Винага бързам да ви кажа, че 5 октомври е Международен ден на учителя. Това по-нататък. Иначе, в Деня на музиката е основан Софийски университет. 1888 година. Т.е. стават 135 години от съществуването на нашето първо висше учебно заведение. То така се е развило и като първо по ранг. Това е единственият български университет, който така в световните класации, макар и някъде далече надолу, но съществува. Надявам се, че ще видим как ще бъде отбелязан. Иначе, що се отнася до рождена дата, 1 октомври е рождената дата за Чавдар Мутафов. Той е роден на 1 октомври 1889 година. Чавдар Мутафов е от онова поколение, което навлиза в българската литература от средата на 20-те и внася в нея изключително модерните разбирания за литература от онова време. Той е от оная компания, която дълго време е пребивявала и в Мюнхен, с Владо Полянов, и Лилиев е бил там, и наши големи художници. Така че той е много, много интересна фигура. Дълго време е абсолютно така подминаван, ако щете дори и така потискан. Има един много хубав роман «Дилетантът». Не може да го намерите по никакъв начин. Преизданието в ателието Анго Боянов от 2004 отдавна е изчерпано, но повече няма издание. Има и две книги за Чавдар Мутафов, които се опитаха да го върнат в българската литературна история. На Надежда Цочева, Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни. Исток-Запад е издаден. 2008 е на Александра Антонова. Чавдар Мутафов, търсен на художествения лик. 2011. Но Чавдар Мутафов просто, като че ли сме го отписали. 2 октомври. На 2 октомври 1904 година е роден Греън Грин. Сега, той е Хенри Греън Грин. По принцип, той си е англичанин, но почива в Вивей, там където са били и Гогол, и Чехов е ходил, и Чарли Чаплин. Бил е сътрудник на британското разузнаване по време на войната, защото той е страхотен журналист. Особено по време на войната той е бил кореспондент в Индокитай. Общо взето върху събитията, които се развиват във Виетнам, той създава Тихи американец, романа Тихи американец, а преди войната страшно много е пътувал в Либерия, в Мексико. Така че много, как да кажа, много преплетен му е живота с журнализма, с пътешествията, с приключенията и съответно романите му, общо взето така повтарят това нещо. Сега на пазара Тихият американец Рива 2015 го издаде, Краят на аферата 2017, Кият на злото 2020, обаче две интересни книги, които не са точно така. Те винаги имат и някакъв леко криминален момент. Това са две много интересни книги. Едната е «Англия ме сътвори», тя излезе 2021 година, а 2022 година Вакон издаде «Пътешествие без карти», което всъщност е описание на онова пътуване в 30-те години, 34-35-та, когато той прави из Либерия. Така, много хубаво и много занимателно пише, така че чете ни с удоволствие. 3.10. На 3.10 е роден 1895 година Сергей Есенин. Сергей Есенин е, той е поет. Така, той е наистина много популярен сред широката публика. Има ексцентрично поведение и тази комбинация го превръща в една наистина легендарна фигура. Той женен бил за Есидора Дънкан, с нея е пропътувал Европа, Съединените щати, разбира се и алкохолизъм се развива, така по един руски модел. Но неговата поезия е изумителна. И той наистина е страшно, страшно много популярен в насякъде. Сега, и тук веднага ще видим как стоят нещата при нас. Много, много зле. Изповед на хулигана, стихове, едно издание от 2007 година и 2009 година издателство Дамян Яков пусна едно томче със стихове в нощите луни и това е изчерпано, няма го. Тази много красива поезия и нежна поезия не може да стигне до нас. Другото голямо име, което свързваме с датата 3 октомври, е това на Луи Арагон. Луи Арагон е френски поет, журналист, романист. Той е свързан с всичките онези авангардни течения. Бил е свързан с дадаизма, сюрреализма, член на Академията Гонкур. И понеже е бил дядъл на Френската комунистическа партия, при нас така е привеждан до, нали се сеща, до 89-та година. Но това е наистина световна фигура в литературата. Много известните му творби, примерно «Приключенията на Телемах» или «Селенин от Париж» или «Орелиен». Така, за жалост, у нас ги няма. Защото единствено само след всичките тия обрати, Колибри издаде Орелиен 2017 година, но сещате, тези неща се изчерпват бързо. И още едно голямо име, този път от американската литература, това е роденият на 3 октомври 1925 година Гор Видал. Сега, Гор Видал е писател, който предимно създава романи. Има пиеси, есета. Така, ако из биографите му човек се мота малко, доведен брат е на Джаки Кенеди, далечен братчет на Джими Картер, на Ал Гор. Но това няма никакво значение. Той е израснал в столицата Вашингтон, и той пише много дълги романи. Около 20 романа има. Започва да пише така като млад, като 20 годишен. Те са хронологични и са така много обстойни, много епически роман. Епически роман. Да кажем един роман за Линкълн. Или политическите романи «Вице-президентът Бър» и т.н. Сега, у нас на пазара има няколко заглавия, но единствено като че ли можете да така да открите по-спокойно, да открите романа «Сътворението», който издаде Сиела 21 година. И едно българско име на 3 октомври 1933 година е роден Цветан Марангозов. Цветан Марангозов е едно от имената на българската литература, което свързваме и с имигрантската ни литература. Син на Николай Марангозов, майка му е германка, той успява все пак да напусне България, след като е съден тук за опит за бягство през границата, който описва в един роман. Това е романа Безразлични, който има едно преиздание 2008 година. И поет, и драматург. Аз, между другото, изключително много така харесвам неговата драматургия, която е много смела. Музеят, примерно, е много, много интересна. Но излизаше, той се върна в България след 89-та година и предимно в Ателие Анго Боянов, но и в Колибри. В Колибри излезе томчето Травматургия. Така присъстваше на пазара, но всичко това горе-долу до към 2013 година. И край оттам нататък нещо. Казах вече, че 5 октомври е Международен ден на учителя, да празнуват. И завършвам с датата 6 октомври и на нея има едно име. И това е Димитър Подвързачов. Много дълго време забравеният Димитър Подвързачов, който е хуморист от много висок ранг, журналист, преводач също от много висок ранг. Той е автор и много жива фигура. Той е бил средишна фигура на българския литературен живот, защото те са го наричали бащата. На всеки е помагал, правил, струвал. Той е роден на 6.10.1881 година. Общо сето непознат. Абе, айде, периферен автор, така го определяла критиката. Сега последно излезе, много е хубаво, ма е детска книжка. Приключенията на Крачун и Малчо в София. С много хубави илюстрации. Това са така някакви български Макси Морец, само че те са полицаи и така. Иначе от голямото му сериозно творчество нищо не може да намерите, защото когато излезоха неговите избрани произведения в издателство Боян Пенев 2009 година, веднага се изкупиха и край до тук. Много, много интересен автор. Мисля, че издателите имат какво да правят. Еми, това беше Матрицата. Така, днес в рубриката Да-да, най-напред в актуалните неща. Излезоха вече за наградите на портал Култура, изключително прецизен подбор и много внимателно жури. Тук излезе краткия списък. За наградите Перото, тук човек може много да се обърка, Национален център за книгата, става въпрос за награди, които се организират от Националния център за книгата на НДК, а не от центрове, които са в Министерство на културата или така нататък. Тук излезоха така големите номинации по 10, по 10 заглавия. Ще се отсяват. Сега, онова, което прави силно впечатление. Ма така, само човек като хвърли едно око и веднага вижда. Доминация на изданията на издателство Женет 45. Огромно. Тоест, специално да кажем в Перото, над 80% от книгите, които са номинирани, са на Женет 45. Вижда се различни акценти при едното и при другото, защото не се повтарят книгите. Примерно, в късия списък за проза на портал Култура влизат едни много-много хубави и любопитни книги. Нека започна с книгата на Краси Димовски «Ловецът на русалки», която е една наистина концептуална книга с повести, много прецизно и много хубаво направена. Тя е издание на Хермес. Влиза един роман на Йордан Славейков, «Празнично семейство», в Женете изданието. Той е една така от надеждите на българската литература. И два текста, които така, точно за роман не на, но на Михаил Вешим «Химия на шигата» е една прекрасна книга, която аз така, тя беше номинирана и за роман на годината, макар да не е роман. И на Радослав Бимбалов «Млък». Сега, като погледнем в прозата, която Перото лансира, ще видим, че Радослав Бимбалов като присъствие е с екстазис, но другите имена не се повтарят. От друга страна пък, да кажем, като погледнем хаосът в играта на Джаги на Палми Ранчев или Хага Була на Тодор Тодоров, ще видим, че това са така шумни книги. Те бяха номинирани в различни и в роман на годината, и около Христо Геданов, и така добре явно се очертават, но има и вече такива, които големи, хубави български книги нямаше как да влезат в оборот, като Вулкан на Елена Алексиева. Или като романа на Кристин Димитрова Ще се върна за теб, който някакси остана извън извън оценките текущи за литература. Включена е вече и Не ви познавам на Теодора Димова, той излезе малко по-късно. Смесено е, освен на романи, има и сборници с разкази, като на Божидар Манов Хора с пряко или тъжни разкази, или на Иванка Могилска Обикновени чудеса. Тоест, търсете, гледайте тези награди, номинациите, защото те наистина организират и правят литературния живот. Като става въпрос за литературния живот, сега искам тук днес това да кажа. Аз по принцип в предаването си, когато става въпрос за смърт или години, или дати, годишнини от смърт, така нататък, не се занимавам. Това е вече много десетки години. Но тази седмица загубихме Светлозар Игов. Бат Светлио, бат Бебо, както щете, за близките, изключителна фигура на българския литературен живот. И като литературен критик, и като редактор, и като преподавател. Страшно комуникативна фигура в комуникацията на българското литературно поле. Онова, което го отличава него, е съчетанието на изключително висока ерудиция с изключително ясна позиция. А неподкупния, преследвания, гонения за тази позиция още от времето на Соца. И то така стават нещата. И ето, ние имахме щастието, поради това, че той няма право да преподава в Софийския университет, да дойде и да преподава в Пловдивския. Като професор, доктор на науките, той работеше до последно в Пловдивския университет. Ето така се случват понякога нещата. От студентските години само аз на неговите лекции винаги съм ходил, защото беше много интересно. Той просто беше се срещал. Значи, като стане въпрос да се говори за Дора Габе, оп, готово. Багряна, готово. Ма какви ли не, кои ли не автори. Той живееше с всичкото това. По-късно вече, като колеги, като приятели, да кажем, ако щете и през съвместната ни работа в списание Страница, аз мисля, че ние така, поколението след него, страшно много сме научили от него, и ако нещо ми се иска, то е да можем да опазим този дух на литературна критика и това разбиране, което имаше Светлозар Игов. Много трудно, днес е много трудно това. Защо това е много трудно, ще се опитам с негови думи да ви кажа, за да видите широтата и дълбината на неговото мислене. Това е един разговор, който аз съм водил с него за списание Страница. Ние в списание Страница работихме дълги години заедно, като съставители на броеве, редактори и така нататък. И този разговор той казва: без критика не може да има литература. Това е необходимият завършващ цикъл за съществуването на една творба. В един нормален и щогоди функциониращ литературен живот трябва да има критика. За всяка една книга, която излиза, трябва да има широк спектър от рецензии. И тук казвам, годишно излизат поне 2000 оригинални заглавия, като поезии, стихосбирки, сборници, романи. От тези 2000 не дори 200, а само 20 да са значими. Но дори за тези 20 от различните жанрови ние не виждаме да има някакво внимание. Първо, защото я няма литературната периодика. Просто я няма. Страница е изключение. А за това я харесвам, защото има тези критически страници. От тях първо научаваш за тези нови български книги, после виждаш една възможна оценка. Само, че с едно списание, тук аз казвам, има и в култура, в литературен вестник, Светлигов. Само с едно списание, с две, с три, не става. Така беше при комунизма. Създаваш си илюзията, че има нещо, защото има само едно издание и всички го четат. Сега би трябвало да има много. Ако сравним литературната периодика дори с близки до нас, Унгария, Сърбия, Турция, Гърция, ще видим колко беден е от към периодика българския литературен живот. И тук преминавам и аз казвам, дали има интернет, нали, и така нататък. И той казва така. За интернет. От друга страна, при това мисля, че това се случва с някаква манипулативна цел. Целият наш социален живот през последните 20 години е подчинен на тенденцията да се произвежда действащ свят на безсмислието. Това е фраза на Хана Аренд. Действащ свят на безсмислието произвеждат политиката и най-вече нейното медийно презентиране. Произвежда го социалния живот. По същия начин се произвеждат и неща, които са, така да се каже, културна комуникация. И в този смисъл, като публичност, интернет, поне у нас, губи всичките си позитивни функции, които има за писател, за читател и за общуване. Той се превръща в една арена на графомани и кретени. Убеден съм в това. Като не говорим, че най-вероятно напълно съзнателно, всеки смислен разговор в разни форуми веднага бива провокиран от най-обикновени провокатори, поддържани от тайни или явни групи на формации от фашистски тип. И това е изключително вредно, защото ние виждаме вече деца и съвсем млади хора, които са с фашизирано съзнание. Това е болен национален живот, който проистича от болния политически живот и цялата негова манипулативност. Вижте каква дълбочина. Да, това е диагнозата. Това нещо е казано преди 10 години. И какво? Някой да го е чул? И за жалост, ето такива хора, които виждат тази дълбина, могат да изкажат. Не се притесняват. Те все повече си отиват. Остават все по-малко и по-малко. Но нека ние да помним и колкото може, дето се казва, като ти е учител, еми бъди като учителя си. Така че с Богом, бъдете светли. Парици, нам парици трябват, в тях се щастието крии. Когато могат да се грабят, защо да не ги грабим ни? Живот разумен, идеали. Днес тази песен се не пей. Като имат лъстички печалби, тогас разумно се живее. Защо ти са и чест, и слава, кога са с празен си стомах? Човек богат и честен става, кога краде без срам, без страх? Ние нека с подлости живеем. Грабеж е наш идеал. Народа, който ние люлеем, задълго още не би станал. Той нека спи. В той време харно не спим, а будиме само ние, а бдиме само ние. Грабете, братя, и безмерно натрупвайте богатства ви. Така, последни минути от днешното издание на Брегим. Ами това е. Мисля, че нещата бяха казани в едни или втори други рубрики. 125 години омагьосан кръг. Големи фигури, които виждат омагьосването на кръга, никой не ги слуша. И така, едно разцепено, разбито общество. Но, както се казва, пак ни предстои да правим избори, пак се завърта кръга. Така върват при нас нещата. Но все пак, ние в сферата на литературата с така и традиционността си и ценностите, които отстояваме, Надявам се, че сме в един така, айди, по-добър за нас свят. Ето това ви пожелавам и Мария Дамова, и аз Младен Влашки. Бъдете в този по-добър свят. Наслаждавайте се на четенето, на въображението, на спокойната, хубава, съзидателна емоция. Книгите правят това. И така. И ви обещаваме. Сега почивка, хубави, приятни дни. След това работа, работа, работа. И другата събота ние ще бъдем отново с вас в ефира на Радио Пловдив.